ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
E para cada um há um rumo para onde ele o faz voltar-se. Então emulai-vos pelas boas ações. De onde quer que estejais, Alá vos fará vir a todos. Por certo, Alá, sobre todas as coisas, é onipotente.